Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Na današnji dan u Drugom svetskom ratu je u Beogradu srušena Narodna biblioteka. Kao i svake godine, polaganjem cveća na Kosančićevom vencu obeležava se dan sećanja na ovo stradanje naše najstarije kulturne institucije. Čućemo ubrzo u krugovima upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimira Pištala. Ako prođete pored Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, svratite da vidite izložbu Miloša Šobajića. Na ovoj postavci u galeriji Zavoda su slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu, radovi našeg značajnog slikara iz privatnih kolekcija. Jedna zanimljiva izložba biće uskoro otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Govorit ćemo danas i o naučnom skupu posvećenom poeziji Miloša Crnjanskog, koji je započeo u Trebinju. Naš novinar je tamo i prati ovaj skup. Biće reći naravno i o drugim aktuelnim događajima u kulturi. S vama smo u Kulturnim krugovima do 4 sata. Ja sam Nada Babić, a muziku danas bira Karolina Živanović. Pa da počnemo.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to.
Thank you.
što smo spomenuli na samom početku emisije, Dan sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svetskom ratu obeležen je danas simboličnim polaganjem knjiga i cveća na Kosančićevom vencu na mestu gde se biblioteka nalazila. Prisutnima su se obratili upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo i Branislav Maričić, šef kabineta ministarke kulture i informisanja Maje Gojković. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Zgrada biblioteke na Kosančićevom vencu pogođena je 6. aprila 1941. godine prilikom nemačkog bombardovanja Beograda i veliki deo knjižnog fonda je tada uništen. Upravnik Narodne biblioteke Srbije, književnik Vladimir Pištalo, podsjetio je da je biblioteka koja je porušena bila na mestu rimske vile i dodao da bi se, kada bude obnovljena, u podrumu u staklu videli rimski temelji Beograda, dok bi ispred zgrade gorela večna vatra, a leti se održavale književne večeri.
Kako je moguća takva nebriga prema sopstvenom nasleđu, prema sopstvenoj traumi, prema sopstvenom bolu? Ja sam ubeđen da je u jednom trenutku kolektivna koprena spala sa očiju Srbije i da smo rekli ovo je nedopustivo. Zahvaljujemo se na podršci ministarke kulture i prvoj potpredsednici vlade Maji Gojković zato što je čula poruku ovog mesta koju su mnogi prečuli. Ministarstvo kulture Narodne biblioteci Srbije odobrilo sredstva za javni konkurs za arhitektonsko rešenje obnove zgrade biblioteke. Veliko mi je zadovoljstvo što smo započeli ovaj proces. Varšavu je isto kao i Beograd uništio general von Leer. Za Poljake je bilo pitanje ponosa da obnove svoje zgrade onako kako su izgledale pre rata. Produžavajući tradiciju, mi želimo da što više ličimo na tu tradiciju, a nešto manje. Školjka zgrade bi bila onakva kakva je bila pre 6. aprila 1941. Unutra bismo imali memorijalni centar sa zidom sećanja koji bi pričao priču o jednom od najvećih kulturcida u Drugom svetskom ratu. Kad god pomenemo da ćemo obnoviti ovu zgradu, Beograđanima se zamagle oči. Naši sugrađani i građani Srbije su ganuti jer imaju osjećaj ispravljanja višedecenijske nepravde. Mihail Bulgakov je napisao da rukopisi ne gore, nažalost gore. Na ovom mestu je izgorelo pola miliona knjiga koje su odražavale iskustvo na prostoru od Venecije do Konstantinopolja. Nestalo je oko 1500 rukopisnih knjiga od 12. do 17. veka. Stare štampane knjige, pojedinačne biblioteke, katalogizacija, periodika. U knjigama su bili pohranjeni sećanje i mašta. Ovde se desio zločin protiv sećanja i zločin protiv mašte. Ali zločin protiv mašte ne sme biti zločin protiv nade. Ne možemo vratiti knjige, ali se nećemo odreći sećanja. Zato gradimo memorijalni centar.
Branislav Maričić, šef kabineta ministarke kulture i informisanja Maje Gojković, rekao je da je bombardovanje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svetskom ratu jedan od najvećih zločina u istoriji nad kulturom jednog naroda i njegovim nacionalnim identitetom.
Narodna biblioteka Srbije stradala je u Prvom svetskom ratu da bi u sledećem globalnom sukobu isti neprijatelj potpuno uništio. Veliko je pitanje koliko bi naroda imalo snage da se oporavi od takvih bezumnih pokušaja zatiranja pisanih tragova kulture. Srpski narod i njegovo nasljeđe jesu. Time smo, kao i nebrojeno puta kroz istoriju, pokazali izrazitu sposobnost prilagođavanja najtežim okolnostima i ponovnog građanja iz pepela. Srećom po čitavo čovečanstvo i svetsku kulturu, nedaće koje su naš narod i državu zadesile i u 20. veku i mnogo ranije, dodatno su ojačavale odlučnost da zaštitimo kulturni i nacionalni identitet. Danas u tome svedoči činjenica da je Narodna biblioteka Srbije jedna od najznačajnijih institucija kulture u našoj zemlji, koja stoji rame uz rame sa najsavremenijim ustanovama tog tipa u Evropi i svetu. Požrtvovan rad i istrajavanje na očuvanju najvažnijih tradicionalnih vrednosti obogaćeni su uvođenjem najsavremenijih tehnologija. Zahvaljujući tome, Narodna biblioteka Srbije je i danas ono što mora da bude. Kamen temeljac celokupnog bibliotekarstva u našoj zemlji i blistavi dragulj naše kulture. U tom smislu, Ministarstvo kulture i informisanja nastavit će da poklanja veliku pažnju i da daje punu podršku razvoju i radu Narodne biblioteke.
U bombardovanju zgrade biblioteke uništen je knjižni fond od oko 500.000 svezaka, kao i zbirka od 1424 ćirilična rukopisa i povelje od 12. do 17. veka, kartografska i grafička zbirka, značajna i nedovoljno proučena zbirka turskih dokumenata u Srbiji, inkunabule, stare štampane knjige i celokupna prepiska značajnih ličnosti ličnosti iz kulturne i političke istorije Srbije i Jugoslavije.
Na sati 13 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture, kulturne krugove. 15. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf održat će se od 6. do 10. maja u Drvengradu pod sloganom Razdiruća i čudesna lepota stvaranja, sa gostima i pred publikom, saopštili su organizatori. Retrospektivni deo programa povodom 100 godina od rođenja posvećen je italijanskom režiseru Pieru Paolu Pazoliniju, a u takmičarskom programu 15. Kustendorfa naći će se 15 filmova koji verno predstavljaju trendove u novijoj produkciji kratkometražnih filmova, ali se izdvajaju po autentičnosti autorskih vizura i veštini izrade. Izložba Šobajić trag slavnog srpskog i evropskog slikara i vajara Miloša Šobajića otvorena je sinoć u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Tema Šobajićevih slika je uvek čovek, čak i kada je odsutan. Ovom izložbom odaje se počast jednom od najznačajnijih imena savremene umetnosti. Na otvaranju izložbe bila je Arijana Handan.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1970. godine, a od 1972. je živeo i radio u Parizu. Tokom svoje karijere izlagao je na više od 80 samostalnih i preko 400 grupnih izložbi. Poznati srpski i evropski slikar Miloš Šobajić preminuo je u aprilu 2021. u 76. godini. Ovo je svojevrsni podsjetnik na bogato i raznovrsno stvaralaštvo Miloša Šobajića i prva u nizu izložbi posvećenih velikanima umetnosti, kaže direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Marko Krstić.
I mogu da kažem da sam neizmjerno srećan što ovde zapravo imamo dva velikana, jednog kog ćemo da posmatramo kroz slike, a drugog kog ćemo da čujemo ovde koji će govoriti o tim slikama. Takođe pozdravljam, jako mi je drago da je ovde deo porodice gospodina Šubajića. Uskoro se navršava godinu dana od njegove prerane smrti i mi želimo da ovaj način podsjetimo na delo jednog od najvećih srpskih slikara koji je na neki način obeležio jednu čitavu epohu. Takođe, ovo je jedan od u nizu događaja koji će popratiti tu našu želju da kulturna politika ove zemlje bude što upečatljivija.
Publici su predstavljene slike u kombinovanoj tehnici i ulja na platnu iz privatnih kolekcija. Izložba obuhvata ranog i poznog Šobajića s kraja 60-ih, onog najupečatljivijeg s kraja 80-ih i poslednju fazu nakon 2000-ih. Ono što vidite na izložbi su izabrane slike koje nose tragove njegovog stvaralačkog fluida, ali vi znate da je on u stanju da napuni ceo jedan muzej, kaže likovni kritičar i reditelj Đorđe Kadijević.
Mi imamo jednu, da tako kažem, hroničnu manu. Da imamo vredne ljude koje ne umemo da promovišemo. To je neverovatno. Da je Šobajić rođen i da je uradio ovo što je uradio ovde, on bi bio rangiran u A kategoriju evropske i svetske umetnosti. On je čovjek koji nije imao nimalo smisla za lični marketing. To je velika mana, znate. Pročuli su se neki ljudi ovom onama koji njemu nisu ni do kolena. Vi verovatno ne znate kako se zvao kancelar Austrije u Mozartovo vreme. Ali za Mozarta znate. I Šobajić će se znati onda kada budu zaboravljeni svi ovi za koje smo juče glasali. I tako da kad sve bude u magli prošlosti. Znate, Šobajić je bio običan genij.
Već odavno slikam samo trag koji čovek ostavlja na stvarima koje ga okružuju. Reči su Miloša Šobajića. Vladimir Tomčić, istoričar umetnosti i kolekcionar, prisjeća se trenutaka provedenih sa ovim umetnikom.
Njegov atelje u kome sam također često bio je bio prepravljen odbačenim predmetima u koje on ugrađivao slike i činio ih umetnošću. Među nama koji smo se s njim družili, često smo ga svi zvali večiti dečak. I pojavom i duhom je bio toliko mlad da je energija i sve ono što je zračilo iz njega bilo inspirativno za sve nas koji smo imali sreću i čast da se s njim družimo.
Izložba u znak počasti jednom od najznačajnijih stvaralaca savremene umetnosti, Milošu Šobajiću, biće otvorena do 17. aprila radnim danima od 9 do 17 časova u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu sutra će biti otvorena izložba austrijskog umetnika Erwina Wurma na svih pet nivoa muzeja. Erwin Wurm slavu je stekao tokom 90. godina serijom efemernih skulpturalnih pojava koje traju jedan minut, kroz koje umetnik podvrgava sebe, izvođača i publiku paradoksalnim ili nekad apsurdnim situacijama. Danas je ova izložba predstavljena novinarima. Mirjana Bobastojadinović prenosi nam utiske. Ona se nalazi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Bobo, dobar dan.
Dobar dan, mi se nalazimo upravo u muzeju gde su kustosi izložbe Marijana Kolarić, direktorka muzeja, i Jerome Sans, kustosi iz Francuske, upravo krenuli zapravo u vođenje kroz izložbu. Sam Jerome Sans je inače sarađivao sa Erwinom Wurmom u mnogim prilikama, šta više pre dve godine je predstavio njegov rad u Muzeju lepih umetnosti u Tajpeju. Ja sam upravo sa samim umetnikom i htela bih da ga pitam zapravo odakle dolazi sam naziv izložbe Jedan minut zauvek.
So, hello. I wanted to ask you first, where does the title of the exhibition come from?
The title comes from a big series of my work which are called One Minute Sculptures. And that's a series of short living sculptures, including the public visitors and objects from the daily life.
Dakle, njegov rad dolazi, naziv izložbe dolazi iz njegovih skulptura koje nose naziv jednominutne skulpture, koje ulaze u interakciju sa publikom i koje će biti predstavljene i na ovoj izložbi.
What is presented in this exhibition? Šta je predstavljeno na izložbi?
Oh, well, it's huge. So there are many, many, many. It's 170 pieces. So Fat House, part of Narrow House, Fat Car, performative sculptures, new skin sculptures, paintings, I call them flat sculptures, and many other things. It's really a lot.
Kaže da je predstavljeno preko 170 radova, uključujući njegove najpoznatije radove kao što su jednominutne skulpture, debela kuća, tanka kuća, mnogi drugi radovi. Ja ću dodati sada, budući da je upravo završena konferencija za novinare, da će biti predstavljeni radovi koji su rađeni posebno za ovu izložbu.
My last question to you, just to get back to your works, how do your works change in time and in space? As they were created through a long period of time and you're still very active, it means that your work is very alive. How does it change through time and space?
Well, it changed. You know, we're getting older and we grow up, and of course you have a new and another look and perspective on the world, and this changes. But I have a basic method. It's the main interest in sculptural issues. It's the one thing. In connection with social issues. So that's what's running through my entire work.
Kaže da se naravno svi se menjamo, svi starimo, sazrevamo i tako dalje. Međutim, je ono što je osnova njegovih radova su društvena pitanja koja su neprekidno aktuelna. Tako da je to ono što je u stvari u srži njegovih radova. Thank you very much.
Thank you.
Čuli ste Mirjanu Bobustojadinović koja nam se javila iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Njen sagovornik bio je umetnik Erwin Wurm, čija će izložba Jedan minut zauvek biti u muzeju otvorena sutra, a možete pogledati u naredna 4 meseca. Nastavljamo dalje u Kulturnim krugovima.
Eko. Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala svemu, muče skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te. Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Mit, tradicija i simbol u lirici Miloša Crnjanskog, to je naziv naučnog skupa posvećenog poeziji Miloša Crnjanskog, koji je danas započeo u Trebinju, a koji je organizovao Beogradski institut za književnost i umetnost u saradnji sa Dučićevim večerima poezije u Trebinju. 60 godina je proteklo od objavljivanja poeme Lament nad Beogradom, a uskoro će se navršiti i 130 godina od rođenja Crnjanskog. Na ovom skupu o stvaralaštvu velikog pisca govorit će 20 učesnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. U Trebinju je koleginica Sonja Milovanović koja prati ovaj skup. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Nado, dobar dan svim našim slušaocima. Da, evo iz Trebinja se javljamo. U toku je dvodnevni naučni skup posvećen poeziji Miloša Crnjanskog, kako smo rekli, mit, tradicija i simbol u lirici Miloša Crnjanskog. To je inače, odnosno bit će četvrti zbornik instituta posvećen književnom delu našeg velikog pisca. Razgovaramo sa urednicom skupa i zbornika Svetlanom Šatović. Svetlana, koji su ciljevi ili prevashodno šta je bilo u centru interesovanja za ovaj skup, odnosno za evo ponovno čitanje dela Miloša Crnjanskog?
Ponovno čitanje dela Miloša Crnjanskog podrazumeo je jedan opšti pogled na njegovu poeziju, opšte poetičke elemente. Ali isto tako otvaraju se i pitanja mediteranskog horizonta u poeziji Miloša Crnjanskog, mesta mora i simbolike mora, pa čak i okeana u njegovoj poeziji. S druge strane, njegovo opet ono staro, već prevrednovanje tradicije i novo razumevanje tradicije, ali mislim da je ovoga puta značajan fokus ne samo na ovim mitološkim aspektima, pitanjima mitske zemlje i putovanja u njegovom delu, već se otvara jedno pitanje koje postaje sve važnije ne samo u njegovoj prozi, nego u vezi njegove proze, memoara, dakle memoarskih dela i poezije, a to je pitanje emigrantskog statusa. Takođe, povodom Lamenta nad Beogradom, sada je 60 godina od objavljivanja ove njegove poslednje poeme i poslednje njegovog pesničkog dela, kako je on volio da kaže, njegove Labudove pesme. I tu se, čini mi se, sada otvaraju nova pitanja egzila, dakle nova pitanja koja su do sada bila usmerena uglavnom na roman o Londonu, delimično i na Lament, ali se sada ovde uspostavljaju različite veze između njegovih proznih i pesničkih dela.
I, dakle, kao što ste rekli, bit će i opštih pogleda i onih specifičnih, kao što smo inače navikli na ovim skupovima da bude. Zbornik će biti objavljen do kraja ove godine.
Da, zbornik će biti objavljen do kraja ove godine, kao što to uvek radimo u saradnji sa Dučićevim večerima poezije. Skupove održavamo 6. i 7. aprila, pogotovo 7. aprila, na dan kada je preminuo Jovan Dučić. I već do sledeće godine, tačnije krajem ove kalendarske godine, objavljujemo zbornik kao rezultat rada tog skupa.
I koje su veze između Crnjanskog i Dučića, a kako ih je moguće uspostaviti budući da znamo kakav je Crnjanski imao odnos prema?
Na prvi pogled oni izgledaju udaljeni pesnici, ali upravo ovo što sam poslednje rekla, njih vezuje iskustvo u stvari izgnanstva. Na kraju jednog dugog života stranstvovanja, obojica su živeli daleko izvan svog zavičaja. Dučić je otišao davno kao mlad čovjek, također jednu diplomatsku misiju, u tačnije, u više velikim broju diplomatskih misija. ali ono što njih vezuje, to je da su se vrlo često preplitali njihove sudbine upravo na tim diplomatskim mestima. Pre svega reč je o Rimu, jednim delom i o Madridu, mada Crnjanski nije bio diplomata u Madridu, već dopisnik vremena, ali je u jednom istom tom periodu 30. godina pokušao da razume Španiju. Oni su različito razumeli te zemlje, ali jedina stvar koju su podjednako voljeli, to je Rim i Italija. Mislim da je to takođe jedna njihova duboka veza. Potom, Crnjanski je veoma dugo tragao za tim svojim mirom. Ta njegova lutanja traju kroz Italiju, kroz ljubav u Toskani, preko Jadranskih ostrva. I on će reći, ja sam tek našao mir pod našim srđem ovde u Dubrovniku, u pesmi Dubrovnik 1927. Dakle, taj mir će Crnjanski pronaći samo na 20 km od Dubrovnika. To je taj naš srđ, takođe, kako bismo rekli. I obojicu u stvari vezuje ta čežnja za domom, čežnja za smirenjem u rodnom prostoru. To je jedna veoma široka veza, a evo, ako Crnjanski za svog zemnog života nije imao prilike da bude gost u Trebinju, ovo je prilika da dođe u Trebinje.
Svakako u Dučićev grad. Hvala vam najlepše.
Hvala.
Svetlana Šatović bila je naša gošća Kulturnih krugova danas iz Trebinja.
Hvala Sonja, tebi i tvoje sagovornici. Čuli ste Sonju Milovanović koja nam se javila iz Trebinja. You've been living that, living that, living that fresh life. But you're feeling down, down low. Oh, you know we don't live forever. If you don't wanna miss out, you better slow it down, slow it down, slow it down. Well, I know you got, know you got, know you got problems. Just put them all out of your mind. Don't give a damn about the destination. Don't matter how long it's taking. Just slow it down, slow it down. If you've been locked up inside and you showed up right on time, we got a vibe and we'll ride and ride and ride it. 'Cause you've been moving too fast. This feeling, let's make it last. So feeling so empty, don't know where to go, go from here. Just figure it out when you wake up tomorrow. Nowhere better than where you are. So slow it down, slow it down, slow it down, down, down. Let me ease your mind. You're the first in line. Yeah, you're right on time. We won't leave you behind. Yeah, you'll be just fine. Yeah, you're right on time for that slow.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u četiri glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U U organizaciji Studentskog kulturnog centra, Film foruma, SKC-a i časopisa ASA, časopisa posvećenog arhitekturi, nauci i umetnosti, sinoć u velikoj sali SKC-a održano veče posvećeno stvaralaštvu Vladana Radovanovića. Beleži Tamara Maljković.
Vladan Radovanović je svakako jedna od najzanimljivijih umetničkih ličnosti sa naših prostora. Iako je krenuo od muzičkog stvaralaštva nakon što je diplomirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milenka Živkovića, avangardni pogled na umetnost rezultirala je time da ga danas ne posmatramo kao kompozitora, već kao multiumetnika koji se izražava kroz najrazličitije oblasti umetnosti. Njegovo višedecenijsko umetničko stvaralaštvo u oblasti muzike, slikanja i književnosti pomera granice uspostavljajući nove stilove, sintezijsku umetnost i u okviru nje vokovizuel. Krunu svog delovanja u domenu sintezijske umetnosti koju razvija od 1957. godine, Vladan Radovanović je ostvario prošlog leta kada je u hali Beogradskog sajma predstavio svoje najmonumentalnije i najkompleksnije delo, interaktivnu instalaciju A galaksija okolo sija. Upravo projekcijom ovog dela započelo je veče posvećeno njegovom stvaralaštvu, zamišljeno kao razgovor kritičara sa umetnikom. Urednik časopisa ASA Slobodan Maldini i muzikološkinja Melita Milin našli su se u ulozi onih koji su postavljali pitanja, dok je sam Vladan Radovanović pokušao da razjasni najvažnije elemente svog rada, pre svega imenovanje stila njegove umetnosti.
Dešavalo mi se da neko kome intervjuješe ili razgovara sa mnom ili čak i napiše nešto o tome što sam tih davnih godina počeo da radim, nazove to konceptualnom umetnošću. Ili odredi to kao protokonceptualna umetnost, dakle nešto što je nastalo i što je nastajalo pre konceptualne umetnosti. Ja to ne mogu da prihvatim. Mislim da nije ni korektno, da nije ni pošteno, ni ispravno prema mojim nastojanjima. Jer ono što sam ja predlagao koncepcijski je s obzirom na stepen mentalizma, na stepen mentalnosti, vrlo blisko i koncept artu i konceptualne umetnosti. Ali se od njih i razlikuje. Tako da budući da imamo neke tri pojave, onda bi trebalo vidjeti da li postoji denominator, da li postoji neka zajednička oblast. A ta je, oblast zajednička jeste mentalnost, mentalizam. Znači i moj projektizam, i koncept art, i konceptualna umetnosti pripadaju tom nekom mentalizmu. Pri čemu, eto, voleo bih da se to poštuje i da se to prizna. To je među prvima učinio Miško Šuvaković, koji je te moje rane radove, recimo Pričinjavanja iz 55. godine, nazvao protokonceptualnim. I oni to zaista jesu, samo ja ne vidim nikakav razlog da se odnošavam prema konceptualnoj umetnosti i da se moje delo, ovaj moj pristup, na neki način poredi i zasniva na onome što je konceptualna umetnost predložila.
Veče posvećeno stvaralaštvu Vladana Radovanovića je u skoro trosatnom razgovoru samo dotakla ona osnovna pitanja vezana za opširan i zanimljiv opus ovog umetnika. Njegovo delo i njegovo umetnička promišljanja svakako zaslužuju i mnogo više, a ovo veče, nadamo se, otvorilo put nekim novim susretima.
Bisogna stare nel viaggio per entrare nella linea. Vuoi entrare nel viaggio, il biglietto è qui, baby. Wow. Yeah, yeah. Sento il mio socio che rolla, fruscio della carta, la colla fischia. Le labbra di lei che si intonano al sangue che sa che ho versato per questa cinghia. Sono cento le storie che vivo, sono solo poche quelle su cui mi esprimo. Le cerchi, le trovi, le troie, le vedi, le prendi, sono sul cammino, sì. Mi ferisce vedere chi sei diventato solo per dei pezzi di carta. Non finisce l'inchiostro, lo sai che se fosse al tuo posto mi cambierei faccia. Lo spaccio ho visto dove si finisce, faccio sempre il triplo di quello che serve per avere il mondo e darle ai miei fratelli. Io da qui comincio, io da qui non scherzo. Più lo so che è semplice fidarsi di quello che vedi. L'apparenza ti inganna, non ne avrete mai. prendo le distanze, sto fuori dai radar. Non è quello che senti, chi si risparmia non si salverà. Non mostrare amore ti ucciderà, ora solo il mio credo mi guiderà. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria. Giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria. Vada come vada, ognuno per la sua strada. Oh, oh, l'ho deciso, ormai non ho più scelta. Oh, oh, sul mio viso i segni della guerra.
Insomma, cazzo, ho lasciato le chiavi. Ok, siamo pronti, ripartiamo, ok.
Non inventare più storie, non venire a parlarmi di prima. Ora sono cambiate le cose, ora so che sei solo una spia. Mi hanno detto di andare più forte, non pensare a contare le miglia. Ma se provo a guardare lo specchio dopo tutto questo ancora mi somiglio. Non avevo nemmeno una lira, lei l'ho solo visto, ho sempre speso euro. Non ho niente se non la famiglia nostra, quella villa con grosso parcheggio. Se prendiamo guardami negli occhi che ti ho appena versato il meglio. Il contatto per questo e per quello, il mio cielo è morto ma faccio chiamate lo stesso. Flow sulle mani, flow nelle mie corde vocali, è una guerra, soldati armi. Non cerchiamo di starvi simpatici, ci vogliamo solo salvarci, siamo sulla via più corta verso l'infinito. Importa poco quindi quando punti il dito, fai troppo rumore, il vero resta zitto. Meglio soli che all'ombra del sole finto. Tu non sai che hai sbagliato, fidarsi di quello che vedi. L'apparenza ti inganna, non mi avrete mai, prendo le distanze, sto fuori dai radar. Non è quello che senti, chi si risparmia non si salverà. Non mostrare amore ti ucciderà, ora solo il mio credo mi guiderà. Mi chiamano Veghi, qualcuno bell'aria. Giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Veghi, qualcuno bell'aria, vada come vada, ognuno per la sua strada.
15 sati, 40 minuta, ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Francuski institut u Srbiji, grad Pančevo i agencija Komunikart i Međunarodni centar za strip i ilustraciju iz Francuske raspisali su konkurs za ukrštene umetničke rezidencije u oblasti stripa za ovu godinu. Konkurs je otvoren do 6. maja, a imena dobitnika biće objavljena 1. juna 2022. godine na sajtu Francuskog instituta u Srbiji. U narednim minutima čućemo našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina. On će govoriti o predstavi Deca sunca Maksima Gorkog, koju je režirala Jovana Tomićova. Predstava nedavno izvedena u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici.
Mladi glumci dolaze. To bi bio osnovni utisak posle premijerne izvedbe komada Deca sunca Maksima Gorkog u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici i u režiji takođe mlade rediteljke iz Novog Sada Jovane Tomić. U poslednjih nekoliko godina ovo pozorište se definitivno podmladilo, neku novu energiju bez sumnje smo videli u ovoj izvedbi, a i tema i atmosfera ove predstave odgovaraju kako mladima, tako i ovom vremenu. Doduše, događaj o kojem piše Gorki smešten je u Rusiji u 1892. godinu, ali današnje doba kao da tako napadno liči na kraj 19. veka. Mladima i obrazovanima hitno treba promena, znanje predstavlja najveći ulog za budućnost, a sloboda je reč koja zamenjuje odgovore na sva pitanja. Ti mladi se sastaju na nekoj zanosnoj i uzrujanoj žurci te slobodno lebdeće inteligencije, ali problemi koje oni tek postupno postaju svesni jesu da se napolju kolera sve više širi, a unutra, među njima, umjesto znanja i slobode, vlada emotivni nered i haos nerazrešenih međusobnih odnosa. Kavez postaje njihova socijalna stvarnost, nekada kolere, sada pandemije, ali krletka je i njihovo srce koje, kao i danas, nije hranjeno ljubavlju i toplinom, nego stalnom neurozom i nezadovoljstvom. Njihovi ideali i vera u budućnost kopne u meri koliko su i oni sami krvavi ispod kože. Neko hoće da poseduje tuđu ženu, a ne voli svoju. Neko mašta o idejama, ali neće se odreći ni novca. A neko, slušajući raspravu o vrlo novom svetu, osjeća se prazan i usamljen. Na kraju, u tu kuću i na tu žurku tih usplamtelih mladih bića, banući isto tako mladi čovek, ali u bundi od činčile, kupit će tu kuću i čitavo društvo odjednom će se naći napušteno kao na nekom sprudu na vetrometini, kojeg nosi brutalno vreme u kojem se beskrupuloznost, kapital i moć jedino računaju. Predstava Deca sunca nije bez mana, naročito kada se u nekim njenim delovima radi o jasnoći radnje i odnosima među likovima, što jeste prirodna cena koju su morali da plate ovi mladi glumci i njihova rediteljka. Ali njena temeljna vrednost jeste da su se preko jednog starog teksta ova Deca sunca uhvatila u koštac sa baš ovakvim problemima koje gledamo oko sebe, oslobađajući glumački potencijal dominantno mladih aktera na pozornici, koji će, uvereni smo, doći do izražaja u angažovanom repertuaru koje ovo Podgoričko pozorište sa svojim novim direktorom Markom Bačovićem pokušava da kreira.
I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that say, remember that the answer's in the letter we create. So much has changed since you've been visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door, since you've been away.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Juče je u 87. godini preminuo naš poznati pozorišni reditelj i akademik Dejan Mijač. Pripremila Jovana Milovančević.
I ako vi zemlju kraj reke i Višnjik isparcelišete i date u zakup za podizanje vikendice, vi ćete u najmanju ruku dobiti 25.000 rubalja godišnjeg prihoda.
Izvini, molim.
To su gluposti.
Bio je ovo kratak deo Višnjika, testamentarne predstave jednog od najvećih pozorišnih reditelja sa ovih prostora. Pre Čehova, Dejan Mijač svoj rediteljski potpis stavljao je tokom višedecenijske karijere na dela Sterije Popovića, prikazavši ga u novom svetlu domaćoj publici. Njegovi glumci tumačili su Nušića, Bernharda, Šekspira, Biljanu Srbljanović, te nezaboravne Šopaloviće Ljube Simovića, koji je, setivši se velikog Mijača, rekao da u njegovim postavkama nije bilo malih glumaca i sporednih uloga.
Njegov odnos prema pozorištu je bio krajnje neuobičajen. On je pozorištu bio potpuno posvećen, ali je tu u toj njegovoj posvećenosti bilo, pored emotivnog, i jako mnogo racionalnog. On je bio jako racionalan reditelj. Dejan je umeo da pročita tekst, da mu ostane veran, a da vi gledate njegovu predstavu i da odjednom u tom tekstu otkrijete da vam je on otkrio zapravo i da vam je ponudio nešto krajnje neočekivano što vam nije padalo na pamet. Iako ga evo sada ispraćamo, dok je pozorišta, Dejan će biti živ kao jedan od onih koji su od pozorišta napravili pozorište, u najboljem smislu te reči.
Mnogi su ga smatrali jednim od stubova savremenog pozorišta. Svojim inscenacijama odgovarao je na aktuelne društvene probleme, polemisao, potvrđivao i otkrivao vrednosti umetničke i ljudske. Iz njegovog šinjela izašle su generacije uspešnih glumaca i reditelja, među kojima je i Egon Savin.
Dejan me je naučio da kritički posmatram sopstveno delo, da se distanciram, da sagledavam probleme i bez ikakvih kompleksa i predrasuda. Zatim Dejan mi je skrenuo pažnju, ne samo meni, nego i celokupnoj javnosti kroz svoje predstave, na bogatu srpsku dramsku tradiciju. Dejan je izuzetno značajan po tome što je, kako bi se reklo, skinuo prašinu sa dela Sterije Popovića i prikazao Steriju kao našeg savremenika, kao čoveka izuzetno značajnog po srpsku pozorišnu istoriju. Na kraju krajeva, Dejan je možda najznačajniji po tome što je uspevao da stvara izuzetno uzbudljive predstave koje je krasila vanserijska gluma. Ostaće ogromna praznina. To je čovjek takvog formata, takve kulture i takvog dara, rađa se u našoj kulturi jednom u 100 godina.
Mijač je tokom 6 decenija predanog umetničkog rada režirao preko 170 predstava. Na njegovom pozorišnom repertuaru nalazili su se klasici svetske i domaće drame, ali podjednaku pažnju pridavao je i mladim autorima, govoreći da glumci na poseban način igraju domaći dramski repertoar. Nakon završenih studija, prvi stalni angažman dobio je u Tuzli, zatim u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu potpisao preko 40 predstava. Koje znači njegov život, bile su i one u ateljeu 212 Zvezdara teatru, najzad u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Precizne eksplikacije, detalji i smer od autora prema glumcu koji ostaje sam na sceni, neke su od karakteristika Mijačevog izraza, što je osetio igrajući u njegovim komadima i glumac Svetozar Cvetković.
Danas je po meni otišao čitav jedan svet, svet koji se nikada pre toga nije rodio i svet kojim ovim odlaskom se više nikad neće uspostaviti i nikad neće postojati. Odlazak Dejana Mijača jeste jedan istorijski trenutak, kao što je njegova pojava u pozorištu bila istorijski trenutak.
Poznata je Mijačeva rečenica: nisam brojao godine, već predstave, i ona dokazuje njegovu predanost, posvećenost sceni, glumcu i publici, a time i čitavom svetu koji je jedna velika pozornica. Najzad, kada su jednom pitali Dejana Mijača ko su njegovi uzori u životu, odgovorio je: oni uporni koji ustaju i ležu sa zvezdama na nebu.
Režija sigurno nije inženjering. Ne može se napraviti negde za pisaće stolo pa prene. Predstava se rađa. Režija prati rađanje predstave. Ja ništa nisam drugo nego onaj koji je video da se nešto začelo, moglo bi da bude život i prošim akušersku dužnost.
Dejan Mijač, 1934. 2022.
U ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove, pozdravlja vas Nada Babić. Do slušanja.